пера ўтварыць дэкларацыі ўдзеяння ўзятыя абавязкі ў вынікі заклікаў пастаянны прадстаўнік святога пасаду пры ААН у Жэневе ўдзельнікаў 63-й сесіі канферэнцыі ААН па гандлі і развіцці. Сустрэча праходзіць з 5 па 9 снежня і прысвечана тэме інвестыцый у развіццё. Арцыбіскуп Іван Юркавіч адзначыў бессумніўныя выгоды лібералізацыі глабальнага гандлю і зробленыя міжнароднай супольнасцю на працягу апошніх 10 гадоў крокі наперад у спрыянні даступнасці рынкаў краін, якія развіваюцца праз іх уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю. У той жа час працягваецца барацьба за выйсце з сусветнага эканамічнага і фінансавага крызісу, які пачаўся ў 2008-2009 годах і асаблівым чынам абцяжарвае самыя бедныя народы, але таксама і індустрыялізаваныя эканомікі, пашыраючы няроўнасць, заўважыў ён. Паводле ватыканскага дыпламата, ў складаным актуальным кантэксце міжнародная супольнасць павінна перайсці ад глабалізацыі да больш канструктыўнага бачання будавання супольнага багацця. Для дасягнення гэтага недастаткова захавання раўнавагі паміж прыватнымі інтарэсамі. Неабходна, каб усе думалі пра супольнае дабро. Гэта патрабуе з аднаго боку самакантролю ад кожнага члена міжнароднай супольнасці, а з іншага супрацоўніцтва паміж імі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасаду. Паводле арцыбіскупа Юркавіча, для дасягнення мэтаў устойлівага развіцця павінна працягвацца ажыццяўленне праграмы фінансавання развіцця, прынятай ААН у Адыс-Абебе ў ліпені мінулага году. Нашай супольнай мэтай павінна быць пераўтварэнне нашых рашэнняў у дзеянні, падкрэсліў прадстаўнік апостальскай сталіцы.